Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Cele mai spectaculoase acțiuni ale lui Iisus au fost minunile. Ele i-au adus o popularitate imensă într-un timp scurt. Mulțimi impresionante se deplasau după el, atrase de spectacolul unor întâmplări nemai auzite. Orbi care vedeau instantaneu, paralitici țopăind de bucurie, leproși putrezind de vii ce își simțeau dintr-o dată carnea vascularizată. Uneori miracolele depășeau cele mai înflăcărate imaginații. Un om mort de 4 zile, intrat în descompunere, înviază la chemarea lui Iisus, sau un grup imens de peste 10.000 de suflete primește de mâncare pe săturate în plin deșert din traista unui copil. Asemenea isprăvi au generat emoții puternice, până acolo încât mulțimea a vrut să-l proclame împărat. Reacțiile lui Iisus la fervoarea populară descumpănesc însă. Îi oprește cu severitate pe suporterii încoronării lui și împrăște imediat. Celor vindecați le poruncește, nu îi roagă, să tacă și să nu împrăște buna vestire a minunii pe care o trăiseră. De ce o asemenea atitudine? Unii teologi vorbesc despre dorința lui Iisus de a păstra secretul identității lui mesianice până în momentul patimilor sale. Este o explicație posibilă. Ar mai fi una, fără să o excludă pe prima, mai simplă și poate mai evidentă în Evanghelii. Pentru Iisus, scopul misiunii lui nu era acela de a câștiga popularitatea gloatelor, de a deveni un star al timpului. El nu râvnește să devină un magician, un amuzator de galerie, ce vrea să doboare recordul de aplauze. Din cauza aceasta, părăsește precipitat locurile unde entuziasmul mulțimii devine debordant și respinge cu hotărâre orice tentativă de folosire populistă a faptelor sale. Ținta lui era să restaureze relația ruptă dintre om și divinitate, să redea ființei umane încrederea, credința în bunătatea lui Dumnezeu. Cuvintele a crede, credință, sunt pe buzele lui Iisus aproape de fiecare dată când se produce o minune. Acțiunile supranaturale, mijlocite de Iisus, sunt fie rodul încrederii exprimate de cineva, fie sunt realizate pentru a genera o credință puternică în Dumnezeu printre martorii prezenți. Suscitarea, amplificarea credinței se află în centrul miracolelor cristice. Dar ce înseamnă credința pentru Iisus? Ar trebui ca el să fi ținut un discurs, o predică pentru a defini un concept atât de important. Cu atât mai mult cu cât apostolul Pavel mai târziu prezintă credința drept unul din stâlpii religiei creștine, condiție esențială a mântuirii. În mod paradoxal, deși utilizează cuvântul credință în multe ocazii, Iisus nu are nicio definiție directă, niciun discurs memorabil în această privință, doar folosește termenul fără să îl dezvolte. Ciudat, dar nu neobișnuit. Pentru că metoda favorită a Mântuitorului de a-și prezenta conceptele era ilustrația sub forma unei parabole sau demonstrația practică, prin evidențierea unor oameni ce întruchipau exemplarii idealurile sale. Iisus preferă să transmită esențialul învățăturilor lui sub forma unor tablouri pe care le comentează succint și limpede. Așadar, nu avem un discurs despre credință, dar există în Evanghelii două persoane cel puțin despre care Iisus spune că întruchipează credința la superlativ. Astăzi să facem cunoștință cu una din ele. Cel mai mare credincios întâlnit de Iisus locuia într-un sat pe malul lacului Galilei, Capernaum, adică satul lui Naum, după numele profetului vechi testamentar ce a trăit acolo. Deși pare o localitate importantă în scrierile biblice, Capernaumul anilor 30 după Hristos era o așezare mai mică decât Nazaret, satul lui Iisus, sau Betsaida, satul de origine a lui Petru. Oamenii de aici trăiau din pescuit, din cultivarea măslinilor și a viței de vie. Casele erau modeste, construite din bazal negru, cioplit grosolan și acoperite cu stuf. Cele mai multe au doar o singură cameră ce dă într-o curte interioară împărțită de mai multe locuințe. Oamenii locului, fără a fi bogați, par să fi fost evlavioși, dovadă fiind descoperirea unui număr impresionant de vase mari din piatră folosite de iudei pentru spălările, pentru abluțiunile rituale. Satul are o sinagogă proprie, neobișnuit de spațioasă, descoperită sub ruinele unui alt edificiu religios monumental ridicat după epoca lui Isus spre sfârșitul secolului I. Este construită din același bazal negru utilizat la locuințe. În apropierea localității s-au mai găsit ruinele unor clădiri ceva mai mari și mai confortabile ce au aparținut, după toate probabilitățile, unei garnizoane militare. Pe vremea lui Isus în zonă nu staționau trupe din armata Imperiului Roman, deoarece Galileea era guvernată de un rege client al Romei, tetrarhul Irod Antipa, acuzat de Ioan Botezătorul că trăiește într-un adulter revoltător cu soția fratelui său. Acesta instalase acolo o unitate de soldați formată din mercenari frigieni și gali, cu misiunea de a securiza ruta comercială strategică a Orientului Mijlociu, numită Via Maris, și a păzi, de asemenea, frontiera dintre tetrarhiile celor doi frați, Antipa și Filip. Cel ce comanda trupa aceasta pestriță era, se pare, un ofițer roman, un centurion, un șef peste 100 de oșteni, probabil un veteran din armata imperială care își oferise serviciile după lăsarea la vatră. Pentru evrei, soldatul roman devenise dușmanul absolut. Roma divizase țara în mai multe provincii, guvernate fie de funcționari militari păgâni, fie de regi slabi și vicioși din familia irodienilor aserviți ocupantului. Prezența soldaților romani, mai ales în Iudeea, era o sursă de mânie pentru populație. În Imperiu exista o lege militară abuzivă. Pe baza ei, orice soldat putea să ceară unui localnic din provinciile Imperiului, care nu avea cetățenie romană, să îi poarte bagajul personal pe o distanță de 1 milă, aproape 1700 de metri. Mulți se foloseau de acest drept, umilindu-i pe evrei și făcându-i să simtă dureros stăpânirea străină. Armata romană, condusă de prefecți lipsiți de tact, provoca adesea încăierări sângeroase printre localnici. Cu un an înainte de începerea activității mesianice a lui Isus, mai precis în anul 26, un roman din mica nobilime samnită este trimis în Iudeea, numele lui Pontius Pilat. Sosit în Ierusalim, acesta găsește jignitor la adresa Imperiului faptul că trupele staționate acolo nu pot afișa acvilele sau semnele împăratului. Decizia fusese luată cu 20 de ani înainte pentru a potoli mulțimile revoltate. Iudeii nu admiteau în zona unde se găsea templul lui Iahve nicio statuie, nicio imagine publică. Acestea erau asimilate în mintea lor cu expresie din profețiile lui Daniel, urâciunea pustiirii. Pilat decide să introducă într-o noapte stindardele trupelor imperiale la Ierusalim și le expune pe turnurile care străjeau templul. Șocați, credincioșii evrei se deplasează cu miile în Cezarea, unde se afla palatul prefectului, și protestează vehement în fața locuinței acestuia. Amenințați cu masacrul de orgoliosul funcționar dacă nu părăsesc intrarea, oamenii rămân neclintiți. Istoricul Iosif Flavius spune că atunci Pilat comandă soldaților să tragă săbiile, dar iudeii, ca un singur om, se aruncară la pământ, lipiți unii de alții, și își întinseră gâturile, declarând că sunt gata să moară mai degrabă decât să încalce legea. În final, Pilat va respecta dorința evreilor, păstrând însă resentimente puternice care îl vor împinge ulterior să săvârșească abuzuri și mai mari. Incidentul acesta nu era singular. Oricând, oriunde, o scânteie putea aprinde revolte sângeroase. Provinciile evreiești se găseau într-un climat insurecțional quasi permanent. Grupuri de teroriști naționaliști înarmați cu pumnale mici, numite Sica, ascunse în mânecile hainelor, pândeau în locurile aglomerate pe soldați, atacându-i fulgerător pe la spate. Această teamă permanentă de asasinat mărea și mai mult brutalitatea ocupanților. Militarul roman ducea cu sine o imagine teribilă. Aceea a unui om aspru, brutal, vicios, care joacă la zaruri ultimul dinar. Un personaj spurcat la gură ce își petrece timpul liber cu prostituatele. Lipsit de principii morale, agresează și brutalizează pe cei slabi și lipsiți de apărare. Un asemenea specimen al rasei umane trebuia stârpit. Dacă nu acum, sigur îi va veni rândul să-și primească pedeapsa odată cu venirea eliberatorului promis, Mesia, cel anunțat de profeți. Pe fundalul acesta, dominat de prejudecăți negative, are loc o întâlnire neverosimilă. Iisus din Nazaret, privit drept Mesia, deocamdată doar de câțiva iudei, se intersectează cu un ofițer roman, mercenar, în trupele auxiliare ale sângerosului și imoralului Irod Antipa. Și în loc să-l trateze ca pe un dușman mizerabil, Hristos îl caracterizează drept cel mai mare credincios pe care îl întâlnise până atunci. Cuvintele și comportamentul centurionului mercenar sunt apreciate de Iisus ca o definiție a ceea ce el înțelege drept credință exemplară. Istoria cu pricina se găsește în două evanghelii, relatată cu mici diferențe între ele. Pentru a o înțelege mai bine, voi suprapune cele două texte din Luca 7, versetele 1 la 10 și Matei 8 cu 5 la 12. Iată cum s-a derulat probabil această întâlnire dintre cei doi. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș, un centurion, avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: „Face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: „Doamne, nu te mai osteni atâta.” În final, s-a apropiat de el sutașul, care îl ruga și zicea: „Doamne, robul meu zace în casă, slăbănoc și se chinuie cumplit.” Iisus i-a zis: „Am să vin și să-l tămăduiesc.” „Doamne,” a răspuns sutașul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt om sub stăpânire și am sub mine ostași. Și zic unuia: du-te și se duce, altuia: vino și vine. Și robului meu fă cu tare lucru și îl face.” Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților.” Apoi a zis sutașului: „Du-te și facă-ți-se după credința ta.” Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Eroul lui Iisus, întruchiparea credinței în gradul cel mai înalt, este deci un mercenar roman. Caracterizarea acestei a provocat stupoare printre evreii martori la dialog: „Nici în Israel nu am găsit o credință așa de mare.” Cu alte cuvinte, păgânul acesta necircumcis, e adevărat simpatizant al iudaismului, dar fără niciun drept la binecuvântările legământului abrahamic, este desemnat model de credință. Ba mai mult, îi se garantează un loc de cinste la banchetul de inaugurare a împărăției mesianice, alături de părinții poporului ales, în timp ce mulți iudei veritabili vor fi zvârliți fără menajamente afară. Nici nu se putea o jignire mai mare decât aceste cuvinte pronunțate de Iisus. De ce ajunge Iisus să se minuneze de atitudinea și cuvintele romanului? Ce definiție a credinței putem avea analizând acest tablou? Să ne uităm mai întâi la trăsăturile de caracter ale acestui om și să ne minunăm. Un păgân, un ocupant, un mercenar, cu un trecut probabil sângeros și brutal, ajuns în teritoriile neprimitoare ale Israelului, trăiește o transformare surprinzătoare. În loc de ură, nutrește simpatie pentru poporul acela periculos de mândru și oprimat în același timp. Se îndrăgostește de zeul lor și chiar dacă nu îi se poate închina în totalitate, se străduiește să trăiască virtuțile cerute de cărțile sfinte ale evreilor. În noul său devotament religios, ajunge să folosească o parte importantă din economiile lui pentru a zidi o sinagogă în satul din apropierea cazarmei, unde este încartiruit. O face știind că nu va intra niciodată acolo, datorită statutului său de străin pe viață, de legământul abrahamic. Altruismul lui îi convinge chiar și pe conducătorii religioși ai comunității iudaice, reticesc prin definiție la orice legătură cu ocupanții păgâni. Aceștia vin mai târziu să-i prezinte cererea înaintea învățătorului din Nazaret. Cererea transmisă de ofițerul roman este și ea o dovadă în plus a caracterului său nobil. În două rânduri trimite mesageri, după care se prezintă el însuși pledând pentru vindecarea sclavului său. Textul din Luca spune că ținea foarte mult la el. În greacă se folosește un adjectiv, entimos, pentru a descrie sentimentele ofițerului pentru robul său. Entimos înseamnă extrem de prețios, de valoros, demn de cel mai profund respect, cineva sau ceva onorabil. Tratarea unui sclav în acest mod de stăpânul lui este un fapt neobișnuit. Ne găsim într-o epocă în care robul avea statutul de unealtă vorbitoare, de simplu obiect. Moartea lui însemna mai mult o pierdere economică, nici de cum una personală. Conduita centurionului este admirabilă într-un asemenea context. Pentru el, robul este o ființă umană cu valoare inestimabilă. Îl prețuiește ca pe un membru drag al familiei sale și caută să-l salveze prin toate mijloacele de care dispune. Și pentru a avea portretul complet al acestui credincios exemplar, putem adăuga, pe lângă altruism și omenie, un bun simț absolut fermecător. Reticența de a-L invita pe Iisus în propria casă nu vine nici din mândrie, nici din teamă, ci vrea doar să-L protejeze pe învățător de bârfele și calomniile fanaticilor tradiției. Intrarea unui evreu în casa unui păgân era privită drept un act nelegiuit. Te expuneai la necurăția existentă acolo și deveneai, la rândul tău, o sursă de contaminare pentru alții. Centurionul cunoștea scrupulele localnicilor și prin trimiterea de intermediari evrei dorea să evite atragerea lui Iisus într-un scandal. Când își dă seama că învățătorul ține cu tot din adinsul să ajungă la domiciliul său, îi iese înainte, făcând o ultimă încercare de a-l descuraja să înainteze. Cuvintele spuse lui Iisus, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, reflectă nu doar umilința acestui om temut de trupa de mercenari din Capernaum. Se vede aici o grijă duioasă de a nu-l compromite pe acest om neînfricat, nepăsător în fața prejudecăților stupide. Cum a fost posibilă construirea unei asemenea arhitecturi morale în persoana unui soldat roman? Iisus are un singur răspuns. Caracterul acestuia este rodul unei credințe de excepție. O credință mai mare decât a celor mai pioși israeliți. Credința a dat naștere generozității de a iubi un popor nesuferit pentru cei mai mulți dintre romani. Credința l-a motivat să zidească o casă de rugăciune pentru alții, știind că nu va fi acceptat niciodată acolo. Credința i-a insuflat dragoste, omenie, prețuire pentru un sclav amărât și deposedat de societate de dreptul de a se numi ființă umană. Credința l-a înzestrat cu bun simț, transformând un mercenar plătit de un tiran odios într-un om umil, preocupat de onoarea altora mai mult decât a lui. Cum s-a dezvoltat și s-a amplificat o asemenea legătură între un păgân și Dumnezeul lui Israel? Sunt două convingeri puternice exprimate de sutașul roman în cele două istorii similare din Evanghelii. Pe baza lor, Iisus declară că omul acesta posedă credința exemplară. Aceste convingeri stau la baza spiritualității construite în afara ritualismului religios și a legalismului. Care sunt ele? Prima convingere este evidentă în demersul făcut de roman pe lângă Iisus pentru vindecarea slujitorului său. Pentru el Dumnezeu este fundamental bun și iubitor, interesat de amănuntele existenței fiecărui om. Viața noastră, destinul nostru, este în mâinile lui. De aceea îndrăznește să ceară vindecarea robului. El a ajuns la concluzia fermă că Dumnezeu este binevoitor, este plin de compasiune în fața suferinței umane. Nu împărtășește nici viziunea păgânismului, nici pe cea a iudaismului din vremea lui despre divinitate. Spre exemplu, pentru religiile păgâne, Dumnezeu este capricios, este revanșard, mizantrop. Suferința, eșecul sunt pedepse abătute asupra noastră. Singura cale de a scăpa de un asemenea destin întunecat era să potolești mânia zeului prin daruri, prin peșcheșuri aduse în templul său. În iudaismul secolului I, Iahve se raporta într-un mod diferențiat la oameni. Iubirea, bunătatea erau rezervate cu prioritate poporului ales. Ceilalți se bucurau de unele binecuvântări divine în funcție de atitudinea avută față de Israel. Bătrânii sinagogei se înscriu în această tradiție, când cer lui Iisus să îl ajute pe soldatul roman în virtutea bunăvoinței pe care acesta a manifestat-o față de ei. Cât despre ceilalți oameni indiferenți sau dușmani ai evreilor, lor le sunt sortite judecata și pedeapsa divină. Sutașul nu aderă la niciuna din cele două concepții. El crede într-un Dumnezeu care intervine nediferențiat în viața oamenilor. Nu îi întreabă dacă sunt evrei sau păgâni, liberi sau sclavi, bogați sau săraci. Convingerea pe care și-a format-o este aceea că divinitatea Scripturilor prețuiește omul, nu un popor anume și nicio clasă socială. Pentru el, sclavul care se zbate între viață și moarte este o ființă dragă și nu poate concepe faptul că Dumnezeu poate să-l considere altfel. Așa că îndrăznește să ceară vindecarea, insistă în această direcție și crede că este voința divină să-i redea sănătatea slujitorului și prietenului său. Convingerea că Dumnezeu este bun, că îi pasă de noi, că se luptă pentru binele nostru, așa cum doar un părinte o face, reprezintă fundamentul încrederii ce se stabilește între om și Dumnezeu. O asemenea convingere nu este doar un refugiu emoțional pentru momentele de stres întâlnite adesea în viață, ci ea se construiește ca o certitudine rațională. Dacă deschidem bine ochii și încercăm să ne înțelegem parcursul vieții, descoperim nenumărate momente de cumpănă în care o mână nevăzută a potrivit lucrurile în favoarea noastră. O analiză existențială lucidă și cinstită ne va conduce la postulatul bunătății lui Dumnezeu. Afirmația biblică din prima epistolă a lui Ioan, Dumnezeu este iubire, reprezintă o axiomă a Universului, provenind din gândirea unui om care în tinerețe fusese supranumit fiul tunetului, un fel de eufemism pentru nebun sau trăznit sau țăcănit. Afirmația aceasta devine în aceste condiții cu atât mai credibilă. Edificiul credinței se construiește pe o asemenea concepție. Sutașul roman o integrase în existența lui, devenind un credincios admirat de însuși Iisus. O a doua convingere ce amplifică încrederea stabilită între om și Dumnezeu este exprimată în cuvintele următoare. Doamne, i-a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Ce raționament stă în spatele unei asemenea declarații? Singura persoană ce rezolvă totul prin puterea cuvântului este Dumnezeu. El aduce la existență un întreg univers din nimic doar prin puterea cuvântului. Nimeni nu posedă o asemenea autoritate și o forță creatoare. Spunând, zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit, centurionul recunoaște implicit în Iisus o persoană divină. El are convingerea că omul acesta, care și-a început misiunea de puțină vreme, nu poate fi un simplu profet sau un vindecător strălucit. Este însuși Dumnezeu. Nimeni din anturajul Mântuitorului nu s-ar fi încumetat să emită o asemenea judecată. Cel puțin, nu după câteva luni de la începerea propovăduirii sale. Unii credeau în vocația lui profetică, alții îl asimilau cu Mesia, eliberatorul de sub jugul roman mai ales. Dar să-l desemnezi drept Dumnezeu era prea mult. De aceea Iisus spune răspicat, nimeni în Israel nu a atins gradul de credință al sutașului. El a înțeles cel din tâi natura divină a învățătorului din Nazaret. Multă vreme, printre exegeții evangheliilor, a circulat și încă mai are putere o idee despre divinitatea lui Iisus. După unii, el nu ar fi avut niciodată pretenția că este Dumnezeu. Mai târziu, urmașii lui au revizitat istoria și i-au atribuit o asemenea revendicare. Raționamentul este puieril și nu stă în picioare. Trăsăturile divinității lui Iisus se împletesc de la început în acțiuni, în cuvinte, în mărturiile celor ce îl întâlnesc. Unele din minunile săvârșite par asemănătoare cu acțiuni supranaturale din istoria veche a Israelului. Când le compar mai bine, diferențele majore ies în evidență. Iisus exercită o autoritate neîntâlnită la ceilalți profeți. Demonii care otrăvesc viața unor biete ființe umane tremură în fața lui Iisus și îi recunosc puterea, îi se supun autorității cuvintelor lui, fără să exercite cea mai mică opoziție, spre deosebire de ucenici, care în absența maestrului s-au chinuit să elibereze un copil stăpânit de un duh necurat și nu au reușit. De multe ori, când vindecă pe cineva, Iisus pronunța cuvintele îndrăznețe pe care un om nu ar fi avut niciodată curajul să le spună. Păcatele îți sunt iertate. O asemenea pretenție de ștergere a vinovăției era rezervată doar lui Dumnezeu. De aceea fariseii și doctorii legii sunt scandalizați și îl acuză de blasfemie. Doar un nebun sau însuși Dumnezeu putea să rostească sentința iertării de păcate. Cum un nebun nu ar fi fost în stare de asemenea acte supranaturale, nu ne rămâne decât o singură variantă. Iisus știa cine este și se purta ca atare. Evanghelia după Ioan conține indicii și mai clare privind conștiința divinității pentru Iisus. În câteva rânduri, asumarea dumnezeirii de către acesta este atât de limpede, încât iudeii din Ierusalim vor să-l lapideze. Iată un exemplu, în Ioan, capitolul 8, versetele 58 la 59. Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun că înainte să se nască Avram, eu sunt. La uzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el. Dar Iisus a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor. Până astăzi există o interdicție lingvistică pentru credincioși evrei să nu conjuge niciodată verbul a fi la persoana întâi singular, deoarece există riscul de a pronunța numele sacru al lui Dumnezeu. Când Moise i-a cerut să-i spună numele divin lui Dumnezeu pentru a da autoritate însărcinării primite, acesta s-a prezentat astfel. Eu sunt cel ce sunt. În ebraică, Ihe vă Ihe. Prin contracție ajungem la numele sacru, impronunțabil pentru credincios, Iahve sau Jehova. Iată că Iisus îndrăznește să pronunțe totuși formula Eu sunt, Ihe, în dreptul lui, provocând o furie nestăpânită a mulțimii. Din nou va trebui să alegem fie să-L declarăm inconștient și lunatic pe Iisus, ori să-L credem că El poate să-și atribuie numele sacru Iahve purtat doar de Dumnezeu. Dovezile prezentate în Evanghelie privind dumnezeirea asumată de Iisus sunt zdrobitoare. Fără a insista mai mult, amintesc întreagăt alte acțiuni cristice unice și irepetabile. Învierea unui mort intrat în putrezire de 4 zile. Acceptarea închinării din partea celor din anturajul său. Pretenția de a fi preexistent împreună cu Tatăl. Asumarea rolului de mântuitor al omenirii și multe altele. Dar să ne întoarcem la ofițerul roman. El are convingerea solidă că în fața lui se află Dumnezeu întrupat și că acest Iisus din Nazaret reprezintă soluția pentru vindecarea, nu doar a slujitorului său, ci a întregii omeniri. El atinge astfel superlativul credinței. Așa arată credința model invocată în Evanghelie. Două elemente sunt esențiale în achiziționarea ei. Cel din tâi. Să hrănești tot timpul convingerea că Dumnezeu este bun, este iubitor față de oricine, fără deosebire, și să ajungi la descoperirea. și acceptarea adevărului despre Iisus. El este Dumnezeu întrupat și Salvatorul nostru. Mântuirea, adică trăirea unei vieți împlinite, ține de adoptarea credinței centurionului. Apostolul Pavel mai târziu confirma evaluarea făcută de Iisus. Dacă deci mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, Kyrios, sau Domn în greacă, care este traducerea lui Iahve din Vechiul Testament, și apoi adăuga Pavel că și prin credința din inimă se ajunge la neprihănire, la un caracter nobil și ales, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu, grec sau roman, căci toți au același Domn, care este bogat în durare, în bunătate, pentru toți cei ce-L cheamă. Am citat selectiv din Romani, capitolul 10, versetele 9 la 12, pentru încheiere.